Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ali washabi ajmain amma ba'du. Nah, alhamdulillah di malam ini, malam minggu yang sungguh produktif ya. Nah, kita bisa berkumpul kembali di acara podcast literasi yang dimana kali ini saya kehadiran Bang Fatah nih. Nah, yang dimana dia track record selaku aktivisnya sungguh luar biasa ya. Dan tentu karena pemikirannya dan budaya literasinya, jadi sangat cocok kalau malam ini kita undang dia sebagai narasumber dalam podcast literasi. Nah, jadi pembahasan kita malam ini, kita akan membahas tokoh yang dimana mempunyai pengaruh besar bagi bangsa Indonesia ya. Nah, jadi kita membahas Muhammad Nasir, yang dimana karakter Muhammad Nasir ini bisa dibilang dia orang yang lurus, namun bukan juga tak menarik bagi masyarakat, di mana hidupnya itu mungkin tak berwarna-warni seperti cerita Tonil zaman dulu ya. Tapi keteladanan orang yang sanggup menyatukan kata-kata dan perbuatan ini punya daya tarik tersendiri. Nah, karena kita melihat Indonesia sekarang ini seakan-akan hidup di sebuah lingkaran. Lingkaran yang negatif yang tak terputus gitu kan, sehingga regenerasi kepemimpinan ini terjadi, tapi birokrasi dan politik yang terjadi itu ya kurang bersih lah. Namun beda halnya pada masanya Nasir, yang dimana walaupun ia orang yang lurus, tapi ia pun orang bersahaja. Selain itu juga hidup Nasir ini kita dapat katakan seorang tokoh yang sangat cerdas, bahkan dia diakui oleh Bung Karno sendiri ya. Ini perlu juga diketahui, pada awalnya ya mungkin sekitar tahun 1928 itu mereka sering berdebat antara Soekarno dan Nasir melalui tulisannya di ini ya, surat kabar, yang dimana ya terjadi pertentangan pada mereka. Tapi ketika Indonesia sudah merdeka, justru ini mereka ini sangat akrab dan dekat, bahkan perlu kawan-kawan tahu nih. Nah, itu pidato Bung Karno setelah kemerdekaan itu ya, jadi itu kerangka ide pemikirannya itu mengkolaborasikan antara pemikiran Nasir dan juga Soekarno. Jadi setiap pidato Bung Karno itu melalui persetujuan antara Muhammad Nasir dan juga Soekarno. Kemudian jika Muhammad Nasir membuat pidato untuk Soekarno, maka itu ditambahkan oleh Soekarno sehingga menjadi sedap lah seperti itu. Nah, artinya apa di sini? Walaupun awalnya mereka berbeda pemikiran ataupun sering berdebat, tapi pada dasarnya mereka ini sifatnya bukan destruktif ya, tapi rekonstruktif, yang dimana mereka secara bijaksana mau bekerja sama dengan baik memimpin negara Indonesia pada awal-awal kemerdekaan. Oke, untuk pengantar lebih lanjut, langsung saja nih saya berikan waktunya kepada Bang Fatah.
Ya, terima kasih Bang Panji. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Salam sejahtera. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya terima kasih buat Bung Panji yang telah ngajak Ane nih untuk saling ngobrol, berdialog, berdiskusi bersama. Yang mana ketika dihubungin kita ngobrol masalah Nasir, ya tentu ada hal menarik yang ingin disampaikan. Karena kalau kita bicara Nasir, tentu tidak bisa dipisahkan dari sejarah ya perjuangan pergerakan bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi ketika ngobrol pertama Kak, ya ngobrol dengan Bang Panji ini, ya pertama dia nyodorin sebuah, Bang pernah baca buku Natsir enggak? Ya, dia nyodorin buku ini nih, apa Natsir Politik Santun di Antara Dua Rezim. Jadi kalau saya ini buku ini saya pernah beli sepak itu satu apa empat tokoh itu kan tokoh Islam di awal pergerakan. Di situ ada Muhammad Natsir, ya Politik Santun, ada Kartosuwiryo, ada juga Daud Bereh di Aceh, selanjutnya satu lagi Wahid Hasyim. Yang mana keempat orang ini tentu memberikan hazanah wawasan dan keilmuan kepada kita semua untuk sama-sama menyadari fungsi kita sebagai generasi penerus di masa yang akan datang dari Republik Indonesia. Ya, berawal dari keinginan kita untuk saling menambah ya hazanah keilmuan dan pengetahuan, tentu tokoh Natsir ini harus kita jadikan salah satu referensi untuk kita berpikir sebagai pengisi dari kemerdekaan Republik Indonesia ini. Jadi buat teman-teman semua, ya, kita awali Natsir ini kalau kita bicara tentang buku, ya, dari buku ini. Jadi mungkin tidak hanya referensi buku ini ya, tapi kalau karena dicatutnya dalam infografisnya buku Politik Santun di Antara Dua Generasi, maka kalau kita bicara masalah Natsir, diawali itu dari Natsir kecil sampai Natsir remaja, bagaimana dia pentas di peta perpolitikan Indonesia, sampai akhirnya beliau juga ya menjadi tokoh, ya seorang politisi yang dekat dengan Presiden Soekarno kala itu, sampai akhirnya juga berseberangan, sampai akhirnya beliau masuk ke ya ikut serta dalam PRRI, sampai ditahan, ya dikeluarkan kembali, ya dan juga berseberangan kembali dengan Orde Baru dengan Pak Harto, sampai akhirnya beliau mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah. Jadi untuk teman-teman semua, kita perlu ketahui bagaimana sejarah masa kecil Natsir agar kita memiliki gambaran bagaimana pola pikir, bagaimana kehidupan yang melatar belakangi Pak Natsir ini, sehingga beliau menjadi sosok yang amat sangat memberikan inspirasi untuk kita semua. Baik teman-teman semua, kawan-kawan, Natsir lahir ya di Alhan Panjang tanggal 17 Juli 1908 sampai akhirnya dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 6 Februari ya tahun 1993. Itu sekitar 84 tahun beliau hidup di Indonesia dengan banyak cerita dan kenangan dan tentunya pemikiran yang bertebaran hingga saat ini. Beliau adalah tokoh yang puritan, yang soleh, ya, memiliki ideologi yang jelas, ya, tidak abu-abu, tapi dia memiliki suatu keyakinan kepada keislamannya, ya. Dan beliau adalah tokoh yang memiliki sikap tanpa kemunafikan. Ya, kenapa saya katakan tanpa kemunafikan? Karena adanya kesejalanan antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan, tidak hipokrit. Sebagaimana kita tahu keadaan hari ini kita dihadapi dengan suatu kondisi yang mana ada orang yang berbicara tapi jauh dari apa yang ia lakukan, ya. Dalam buku Natsir Politik Santun Natsir ini, dia adalah tokoh yang tajam, konsisten dengan sikap yang diambil dan bersahaja. Kalau kita bicara Natsir ketika itu, tentu dia hidup dalam suatu kondisi yang mana pertentangan ideologis bukanlah hal yang perlu diperdebatkan terlalu jauh, tapi itu bagaimana hidup itu menerima perbedaan. Jadi yang tonjolkan itu adalah kebersamaan tanpa perlu kita memperdebatkan terlalu jauh. Jadi bagaimana perbedaan ideologis tidak dianggap sebagai sebuah pengkhianatan ketika itu. Maka pada parlemen ketika itu, ketika Natsir ada di situ, menjadi hal yang biasa ketika ada pertentangan demi pertentangan yang terjadi. Selanjutnya, ya, kisah itu sampai ketika Natsir kecil, dia hidup di Alhan Panjang. Bagaimana dia hidup dari orang tuanya, ya, hidup dari orang tuanya. Bapaknya ini Muhammad Idris Sutan Saripado dan ibunya Khadijah. Dalam buku ini tidak dijelaskan ya secara lebih rinci tentang ibunya. Tapi kalau saya baca di literasi lain, dari sumber lain, bahwa ibunya ini adalah seorang sosok yang sangat amat dekat dengan Tuhan ya, bagaimana dia membangun keintiman dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga lahirlah seorang anak yaitu Muhammad Natsir ya. Natsir sendiri memiliki 4 bersaudara ya. Ada Yukinan, ada Rubiah dan Yohanusun, yang mana nanti pada suatu ketika dia sedang bersekolah dipanggil kembali ke Padang dan dia hidup dengan Uni Rubiah. Baik, untuk selanjutnya ketika beliau masih kecil, Pak Natsir ini sekolah pindah-pindah. Kenapa pindah-pindah? Karena bapak beliau sebagai juru tulis ini menyesuaikan keadaan ketika itu dalam kolonial Belanda. Ya, ketika dia masih kecil di Alalan Panjang, ya, di Alalan Panjang dia belum sempat bersekolah. Selanjutnya dia pindah ke Maninjau, di sana dia sekolah rakyat sampai 2 tahun. Selanjutnya dia pindah ke Padang karena bapaknya juga pindah tugas. Ya, di Padang dia ingin masuk ke sebuah sekolah HIS, ya, HIS Padang. Tapi karena di situ lebih diutamakan para bangsawan dan yang memiliki kapital yang lebih, Natsir ditolak dan ketika itu dia masuk ke sekolah HIS Adabiyah. Nah, di HIS Adabiyah ini dia belajar tentang pemikiran Islam modern ya, pembaharuan Islam yang mana memberikan dampak kepada dia di hari-hari kemudian. Selanjutnya pada saat itu dia juga pindah lagi karena ayahnya berpindah-pindah sebagai juru tulis, dia pindah ke HIS Solok. Nah, di HIS Solok ini dia hidup selama 3 tahun bersama Haji Musa. Di sana dia belajar tentang agama ya, mendalami kembali, dan dia pada ketika itu siang di HIS ya, di HIS Solok SD lah ya, kalau sekarang SD, selanjutnya sorenya dia di madrasah, malamnya dia mengajar ngaji. Bahkan ketika itu dia juga sempat mengajar ya, belajar mengaji, dan akhirnya dia mengajar ngaji kepada teman-temannya ya. Selanjutnya ketika di HIS Solok ini dia hidup dengan Haji Musa, dia dibawa dipanggil oleh Uni Robiah seperti yang tadi saya bilang, dia kembali ke HIS Padang. Nah, jadi sekolah yang tadinya menolak beliau akhirnya masuk beliau di situ, dan disitulah saatnya Natsir menunjukkan dirinya bagaimana dia secara sungguh-sungguh belajar dan dia lulus di HIS Padang. Nah, dari HIS Padang buat teman-teman ketahui, Pak Natsir lanjut ke Mulo. Mulo ini kalau sekarang itu SMP. Jadi dari SD dengan hidup yang nomaden, pindah dari sana ke sini, dia maju langsung ke SMP. Di SMP ini dia hidup bersama uninya tadi, bersama juga Ca Ibrahim, kalau ini ya Pade kali ya, Pade Ibrahim ya. Di sana juga dia aktif dalam kegiatan yang ada di sekolahnya, dan dia mulai cinta kepada biola. Jadi buat teman-teman semua, Pak Natsir ini ya senang bermain biola. Sampai akhirnya setelah selesai di Mulo Padang, beliau Pak Natsir mulailah kepada suatu momen dia belajar kembali apa yang ingin dia inginkan di masa ke depan, yaitu dia masuk ke AMS. AMS ini sekolah, kalau saat ini Mulo itu SMP, AMS ini SMA teman-teman ya, sekolah menengah atas ketika itu. Akhirnya beliau pindah di AMS, alhamdulillah dia masuk. AMS-nya berada di Bandung. Di sana dia belajar tentang humaniora barat, bahasa Latin, kebudayaan dan filsafat Yunani. Ya. Kendalanya ketika itu seperti yang dijelaskan di buku tentang politik santun di antara dua rezim ini, ada temennya mengejek karena dia dari Mulo Padang. Kenapa diejek? Karena dari bahasa ya, dari pengucapan dia tentang bahasa Belandanya masih sangat kurang. Jadi dianggapnya Mulo Padang itu sebagai strata rendah lah ketimbang mulo-mulo yang lainnya. Sehingga pada akhirnya dia setiap hari itu baca buku. Nah, ini pelajaran yang penting yang harus kita garis bawahi. Bagaimana beliau membaca buku di Gedung Sate, di perpustakaan itu, dia melahap buku-buku dan juga dia utarakan secara kencang. Jadi selain dibaca, dia lantangkan suaranya yang berbahasa Belanda. Karena apa? Dia tidak ingin dijadikan Mulo Padang itu sebagai yang terpinggirkan ketika itu. Nah, Selanjutnya, setelah dia berusaha semaksimal mungkin, suatu ketika dia ikut sebuah lomba puisi. Jadi teman-teman, ya, selain dia senang main biola, dia ikut perlombaan puisi. Ada lomba puisi, deklamasi puisi. Seketika itu dia mengambil dari syair Multatuli, judulnya The Banjir, ya. Dia bacakan. Wah, yang juga lebih fenomenal lagi, Ji, dia menggunakan baju Minang.
Wah, jadi seperti itu dia.
Nah, ketika dia pakai baju Minang, dia presentasikan, ya, deklamasikan puisi, dan ketika itu semua bertepuk tangan, hening, selesai tepuk tangan, standing ovation, tepuk tangan, dan akhirnya dia juara satu ketika itu. Ya, membuktikan bahwa Mulo Padang tidak seperti yang disampaikan oleh orang-orang, teman-temannya, bahwa dari bahasanya tidak baik. Karena ketika dia mendeklamasikan puisi itu, apa ya, mengisyaratkan kepada semuanya, ini loh, bahwa di daerah-daerah lain pun tidak perlu dipandang remeh. Nah, suatu ketika, ini ceritanya kalau saya baca ini mirip-mirip kayak Gi, ya, kayak Gi bagaimana pertentangan dia dengan gurunya. Jadi suatu ketika dia disuruh, dikasih tugas membuat artikel tentang gula, ya, tentang pabrik gula yang ada di Jawa Tengah dan di Jawa Timur, ya. Dia habiskan waktunya untuk membaca, ya, apa jurnal-jurnal dari kaum pergerakan. Ketika itu juga dia membaca tentang hasil dari sidang Volkstad yang ketika itu mungkin parlemennya, dibaca semuanya sampai akhirnya ketika dia masuk ke kelas, dia presentasikan waktunya sekitar 40 menit, dia presentasikan, ya, bahwa adanya pabrik gula tebu itu tidak menguntungkan rakyat yang ada di sekitar situ, tapi lebih menguntungkan kapital dan para pejabat yang ada di wilayah tersebut. Jadi bagaimana ketika itu, ya, ketika dia mengutarakan itu, sudah terbersit dalam pikirannya bahwa penjajahan yang ada ini menimbulkan efek yang sangat buruk, seperti yang tadi Bang Panji sampaikan, itu destruktif, tidak membangun dan membuat masa-masa kelam di bangsa Indonesia ini sebelum kemerdekaan. Jadi buat teman-teman semua, pelajaran yang penting dari ketika beliau kecil sampai dari SD, SMP, SMA, bagaimana beliau secara semangat untuk membaca buku. Nah, di waktu AMS ini juga, Nji, beliau berkenalan lah dengan Ahasan. Ahasan ini tokoh Persis, ya, seorang ulama besar. Dan di sanalah dia mulai berdialog dengan beliau, dikenalkan oleh temannya Fahrudin, yang mana nanti pada akhirnya Fahrudin dan M. Natsir masuk ke pengurusan pimpinan dari Young Islamitan Bond cabang Bandung. Nah, dan di situ juga akhirnya dia mengenal istrinya, yaitu Nur Nahar, sampai akhirnya Pak Nasir dan Nur Nahar ini menikah. Jadi gitu, Nji. Sampai SMA dulu, Nji. Mungkin ada yang perlu dikomenin, Nji, dari ente, Nji.
Jadi nanti teman-teman di pembahasan yang akan Bung Patah jelaskan ketika dia bertemu Ahmad Hasan itu, nah, itu bisa kita ketahui bagaimana sikap Nasir menghadapi situasi politik pada waktu itu melalui tulisan-tulisannya, dan itu sangat luar biasa, ya. Betul. Tapi yang menanggapinya itu balasan dari tulisan-tulisan ini, ya, lawannya bukan menanggapi secara emosional. Ya, memang kritiknya tajam, gitu kan, nanti akan dibahas lagi, tapi dia menanggapinya masih secara rasional. Artinya memang, ya, dalam kehidupan kita, baik itu ketika zaman dulu mahasiswa, Bang, ya, sampai hari ini mungkin kita masih menulis, jadi perlu juga kita utamakan rasionalitas dan objektivitas. Jadi amarah itu harus perlu kita kurangi. Nah, itu penjelasannya akan dibahas nanti oleh Bang Fatah. Ayo lanjut, Bang.
Ya, seperti itu. Jadi kenapa Natsir ini menerima segala macam perbedaan? Jadi sudah terbiasa dengan budaya literasi, Nji. Jadi ketika seorang itu sudah berusaha, ya, berusaha semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan apa yang diberikan oleh Tuhan kepadanya, maka secara tidak langsung apa-apa yang diberikan oleh orang lain, walaupun itu kritik, pendapat, itu tidak dijadikan sebuah, apa namanya, sebuah hal yang melecut diri untuk jatuh. Tapi kritikan dan yang lain sebagainya itu sebagai say hello, sayang aja, ya, sebagai teguran manis untuk terus terpacu menjadi manusia yang baik. ke depannya. Jadi setelah dari periode di SD, SMP, SMA, dari HIS, MULO, dan AMS, ya ketika beliau bertemu dengan Ahasan, ya seorang ulama besar, di sana dia mulai belajar tentang agama. Dan yang lebih fenomenal lagi, apa yang dipilih beliau, ya ketika lulus dari AMS ini, beliau ditawarkan bisa masuk di Fakultas Hukum, ya hukum yang ada di Belanda atau hukum yang ada di Batavia maupun Fakultas Ekonomi yang ada di Rotterdam di Belanda. Tapi yang dia ambil adalah jalur yang berbeda, yaitu jalur pendidikan. Jadi ketika dia dari SD, SMP, SMA, dia sadar bahwa penjajahan yang ada di muka bumi ini bisa dientaskan, bisa dihilangkan dengan satu jalur, yaitu jalur pendidikan. Jadi teman-teman semua, jangan heran bagaimana Pak Natsir ini ya menerima kritikan dan yang lainnya itu terkesan biasa saja atau menerima perbedaan, karena pada dasarnya seperti Bung Panji ini, dia seorang pendidik nih. Jadi kalau orang pendidik ya mendengar komentar dan apapun dari orang, ya siap untuk menerima dan siap untuk menyatakan kebenaran walaupun akibatnya pahit. Oke teman-teman semua, ketika itu seperti yang tadi Bang Panji bilang, bagaimana kritikan dari Soekarno terhadap Islam ya memacu jiwa Natsir untuk menulis, ya dia aktif di pembela Islam. Jadi ketika itu perseteruan di tahun 30, periode 30 sampai dengan 40 dengan Soekarno, yang mana pemikiran Soekarno lebih sekuler, bahkan lebih dari PNI, ya terutama dari PNI ini lebih sekuler. Bahkan Dr. Sutomo mengatakan lebih baik kita ke Digul daripada ke Mekah. Itu sebuah statement yang membakar Natsir tentunya sebagai orang yang memiliki ideologi Islam, orang yang sudah ya mengenal Islam secara dalam, dikatakan seperti itu tentu ada hal-hal yang membuat dia terusik batinnya, terusik jiwanya, sehingga dia menulis. Sehingga itu perdebatan panjang yang memberikan arti padanya suatu hari kemudian, yang mana pada gelanggang politik selanjutnya beliau dan Bung Karno, ini bayangkan ya kondisi seperti itu, beliau dan Bung Karno akhirnya bermesraan dalam sebuah pemerintahan di awal kemerdekaan Indonesia. Jadi begitu Bang Panji.
Ada dasar ketika kritik yang dilontarkan oleh Muhammad Natsir kepada partai PNI itu kan memang karena di latar belakangnya ya mungkin awalnya itu pidatonya biasa saja, tapi lama kelamaan kok ini malah mengejek begitu kan ya, malah mengejek. Nah apalagi dia terbakar ketika ya tadi dikatakan lebih baik ke Digul dibandingkan ke Mekah gitu. Ya akhirnya dia membalasnya dengan tulisan. Dan emang kondisi pada waktu itu semangat perjuangan para tokoh bangsa itu sedang membara-baranya ya. Jadi ibaratnya itu bel lonceng pengingat bagi semuanya itu didengungkan gitu kan. Nah sehingga ya itulah, ada untungnya juga ketika salah satu PNI mengatakan seperti itu, akhirnya ada interaksi dan komunikasi melalui surat kabar antara orang-orang di PNI dengan Natsir dan gurunya Ahasan, yang di mana mereka menulis dengan kemampuan dan bidangnya, ahlinya, kritiknya masing-masing. Nah, mungkin ini perlu dijelaskan juga nih Bang Patah, seperti apa sih bentuk tulisan yang dibahas, konsennya kemana dari Muhammad Natsir, dari gurunya Ahasan, dan yang mungkin mereka takut ditangkap nih, kira-kira samarannya ada gak gitu, nama samarannya? Kayak kita dulu waktu mahasiswa kan, nulis samaran mata zaman, padahal yang nulis gitu kan. Besok ganti lagi.
Kalau ingat di kampus tentunya ya tulisan disobek, nempel lagi, tulisan sobek, nempel lagi ya. Ya jarang pakai nama langsung, rata-rata pakai inisial, iya. Kecuali yang ramah lingkungan lah, ramah kampus baru pakai nulis ini. Tapi kalau namanya itu kritik ya pasti rata-rata pakai nama inisial lah. Saya juga termasuk ketika itu pernah nulis lah. Iya. Ya, iya betul bang. Iya. Ketika itu di pembela Islam ya, antara Ahasan maupun Natsir juga menggunakan nama samaran, tapi lebih spesifik sebenarnya orang-orang biasa membaca itu sudah terbaca gitu, bahwa Ah Hasan ini lebih cenderung kepada hal-hal yang bersifat agama, fikih dan yang lainnya. Dan untuk Natsir sendiri menggunakan nama samaran Amukhlas, ya, AM. Kalau Ah Hasan itu AHA, jadinya seperti itu. Ya intinya kalau Muhammad Natsir menulis tentang politik, sosial dan keadaan saat itu. Tentunya ini menjadi pelajaran besar ya buat kita semua, bahwa selain kita membaca, selanjutnya kita menulis, setelah menulis kita aksi. Jadi menjadi hal yang wajar ketika itu perang dalam segi gagasan. Ketika Indonesia sebelum merdeka itu ya perangnya bukan perang ya, tapi beradu argumennya dalam hal gagasan, bagaimana Indonesia ke depannya ya. Nah, itu hal gagasan itu yang sebenarnya saat ini dibutuhkan oleh kita, terutama kaum muda yang harusnya tergerak untuk satu tadi, bagaimana kita membaca, menulis, dan juga kita berdiskusi, kita mengadakan aksi seperti yang Bang Panji adakan hari ini gitu. Dari literasi ini tentunya akan menghasilkan hal-hal baru ke depannya. Nah, buat teman-teman semua perlu diketahui, selain Ah Hasan yang dijadikan guru oleh Pak Natsir, ada dua orang lagi yang menjadi guru yang memberikan warna kepada Pak Natsir, yaitu ada Pak Haji Agus Salim dalam segi politik, karena tadi yang disampaikan diaktif di Young Islamic Bond Bandung. Dan selanjutnya ada Syekh Ahmad Sukarti, dia ini gurunya Ah Hasan. Nah, buat teman-teman semua, selanjutnya pada fase setelah dia AMS ini, dia mendirikan sebuah pendidikan dasar, pendidikan Islam. Jadi seperti yang tadi disampaikan, penjajahan itu bisa hilang ketika adanya pendidikan yang diratakan kepada seluruh elemen masyarakat. Ketika Natsir sadar bahwa pendidikan sebagai ya pondasi yang harus dibangun, maka Natsir mendirikan pendidikan Islam di Bandung, ya, pendidikan Islam. Di sana diajarkan bahwa tidak, bahwa ya kekosongan yang ada di rohani perlu ditambahkan juga ilmu-ilmu yang dari barat. Jadi tidak memisahkan antara ilmu barat dan ilmu timur. Jadi semuanya pada hakikatnya menurut Natsir itu dari Allah, jadi tidak dipisahkan, dan itu integral, ya. Integral itu maksudnya ruhiyah, jasmaniyah, ya, dan yang lain sebagainya itu masuk ke dalam hal itu. Jadi tidak heran dan tidak aneh bagaimana perjuangan beliau di pendidikan Islam ini menjadi cikal bakal dari berdirinya STI. Nanti ada STI, Sekolah Tinggi Islam, yang sekarang hadir dengan nama UII, Universitas Islam Indonesia, dan yang lain sebagainya, Universitas Islam. Karena apa? Ketika sebelum kemerdekaan itu mereka sadar, ketika kita sudah merdeka, apa yang harus kita lakukan? Ya, yang harus kita lakukan ya tidak lain dan tidak bukan perlu ada ilmu. Ilmu akan menghasilkan amal. Nah, dari amal itu akan memberikan sebuah perubahan ke depannya. Nah, seperti itu Bang Panji, sampai akhirnya beliau masuk ke ranah perpolitikan yang ada di Indonesia ini.
Ini dia ada sisi lain, Bang. Selain pemikirannya yang kritis dan tajam itu, jadi saya mengambil esensi bahwa kita kaitkan dengan gotong royong. Jadi gotong royong itu bukan berarti kita hanya membantu tenaga gitu kan, apa segala macam, tapi membantu gagasan, ide, pemikiran pun itu gotong royong. Nah, termasuk misalkan kritik yang membangun itu pun gotong royong. Yang perlu kita ketahui bagaimana sih ketika dia sudah menjadi terkenal melalui tulisannya dan juga diakui secara kiprah pergerakannya itu.
Setelah dia aktif di tulisan, tentu Pak Natsir ini aktif juga di partai sampai akhirnya tahun 1938 kalau tidak salah dia masuk di Partai Islam Indonesia. Ya, selanjutnya dia aktif juga di MIAI, ya, MIAI, Majelis Islam Ala Indonesia, yang seakhirnya berubah menjadi Majelis Syura Majelis Syura Islam Indonesia. Nah, buat teman-teman semua, kita harus ketahui bahwa pergolakan pemikiran Natsir sampai pada satu titik di mana beliau masuk kepada pada pemerintahan Republik Indonesia, yang mana kabinet pertama kabinet Sahrir dan Presiden Indonesia Soekarno-Hatta. Nah, lanjut saja saya menceritakan ketika prosesi awal pemerintahan M. Nasir diamanahkan untuk menjadi Menteri Penerangan. Nah, disanalah seperti yang tadi di mukaddimah Bang. Nah, ketika beliau masuk ke menjadi Menteri Penerangan, dan disinilah seperti yang disampaikan tadi di mukaddimah oleh Bung Panji, bahwa beliau membuat kerangka tulisan, terlebih lagi ya kerangka tulisan untuk Pak Karno ketika ketika memberikan pidato proklamasi setiap tahunnya. Jadi sebelum ada kesepakatan dengan Bung Karno, ya sebelum ada kesepakatan Bung Karno, ya beliau membuat kerangkanya, dan itu yang dijadikan teks ya setelah sedikit direvisi dengan gaya Bung Karno yang menggelora dan bergelombang dengan cara dia yang mengulang-ulang kata. Tentunya ini menjadikan sebuah hubungan yang sangat intens antara M. Nasir dan juga Bung Karno ketika itu di awal-awal kemerdekaan, terutama ketika beliau menjadi Perdana Menteri. Ya, saya lanjutkan kembali, ketika sudah menjadi Menteri Penerangan, ya di rumahnya sendiri menjadi ya brosur-brosur informasi tentang Indonesia ini dibuat dan akhirnya disebarluaskan di seluruh penjuru rakyat ya penjuru wilayah Indonesia. Nah, teman-teman semua, yang lebih monumental lagi yang akhirnya membawa Pak Nasir ya, yang membawa Pak Nasir menjadi Perdana Menteri ketika itu, bagaimana beliau mengajukan mosi integral. Ya, terjadinya mosi integral ini ya, kenapa terjadi mosi integral? Karena ketika itu buntut dari perjanjian KMB ya, Konvensi Meja Bundar, Indonesia dipecah kepada federal-federal atau negara bagian, yang mana tentu saja merugikan Indonesia itu sendiri. Jadi dari itu, ini ada istilahnya, kalau bergabung dalam istilah federasi, yaitu Bijen Koms for Federal Overleg. Jadi ini dicetuskan oleh Van Mook ya, Gubernur Hindia Belanda ketika itu. Ya, bukan ketika itu, tapi bekas Hindia Belanda. Jadi Indonesia dibagi ke dalam beberapa negara bagian. Pada intinya itu ketika itu ada tiga, ya ada tiga intinya, yaitu Republik Indonesia. Jadi di dalam Republik Indonesia Serikat itu ada Republik Indonesia yang di Jogja. Jadi membedakan ya, ada RIS, di dalamnya ada Republik Indonesia, selanjutnya ada negara Indonesia Timur dan Borneo. Dan dari tiga ini dipecah menjadi 16 bagian. Dan inilah yang menjadi titik tolak ya, pergolakan atau dinamika yang terjadi di masyarakat, yang mana mereka tidak mau terpecah belah. Karena pada hakikatnya ketika negara itu dipecah, maka persatuan tidak akan muncul. Sampai akhirnya Muhammad Nasir berjuang di parlemen tahun 1949 ya. Selain itu berada dalam rongrongan militer, juga berada dalam rongrongan diplomasi dari Belanda itu sendiri. Nah, selanjutnya yang harus kita ketahui, siasat Van Mook ternyata tidak berjalan mulus. Di Yogyakarta, Mr. Asaat dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, pada pada 4 Januari 1950, Asaat menunjuk 3 orang untuk membentuk kabinet, yaitu Mr. Susanto, Mr. Nasir, ya Muhammad Nasir dan Dr. Halim, yang intinya melanjutkan perjuangan membentuk NKRI yang meliputi Nusantara. Buat teman-teman semua ya, meliputi Nusantara. Disitulah akhirnya Nasir ya, sehingga terjadi pergolakan nasional mengingkan bergabung kepada Republik Indonesia. Di saat itulah Nasir menjadi ketua fraksi Masyumi. Jadi beliau menjadi sebagai ketua fraksi Masyumi, yang mana Pak Nasir itu pemimpin dari Masyumi itu sendiri. Dan beliau di parlemen mengajukan suatu mosi yang mana kembali kepada pangkuan negara Republik Indonesia ya, yang terkenal pada tanggal 3 April 1950 disebut dengan istilah mosi integral Nasir, dan disetujui langsung oleh 11 fraksi yang ada di Republik, di Parlemen Republik Indonesia Serikat. Nah, dan pada perayaan ulang tahun kelima proklamasi kemerdekaan, Soekarno secara lantang dan jelas mengumumkan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Momen bersejarah ini dikenal dengan istilah proklamasi kedua dan Natsir sangat layak dicatat sebagai arsitek negara itu, ya. Arsitek utama dari terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Teman-teman semua yang saya banggakan, ya, pada tahun 1950 sampai dengan 1951 seperti yang tadi dijelaskan, ya, setelah telah jadi mosi integral, Natsir diangkat menjadi Perdana Menteri, yang mana dia membentuk kabinet dengan orang-orang ahli yang disebut kita kenal dengan Jaken Kabinet. Ya, dari 18 orang menteri yang ada di kabinetnya semuanya dari ahli. Dan disinilah bagaimana Natsir merangkul teman-teman dari Partai Kristen dan Partai Katolik, Partai Kristen Indonesia dan Partai Katolik dimasukkan ke dalam jajaran kabinet Natsir ketika itu. Nah, kemesraan itu berakhir ketika, ya, tidak sampai setahun, ya, itu Natsir menjabat sebagai Perdana Menteri karena Soekarno marah. Kenapa marah? Karena 12 menterinya menolak pembubaran Uni Indonesia Belanda. Karena dianggap pembubaran secara sepihak yang seharusnya pembubaran itu harus menunggu hasil sidang gabungan Menteri Indonesia dan Belanda. Jadi Soekarno ingin membubarkan secara sepihak tanpa adanya koordinasi atau atau apa namanya rapat gabungan dengan menteri yang ada di Belanda. Tentu ini membuat hubungan Natsir dan Presiden Soekarno kala itu, ya, menjadi retak dalam arti hubungannya, ya, agak yang tadinya mesra menjadi, kalau bisa dibahasakan, menjadi bersengketa. Sampai akhirnya pada tahun 1951 Natsir digoyang di parlemen karena desakan Soekarno. Tentunya ketika itu digoyang. Kenapa digoyang? Ya, karena Natsir dianggap menghalang-halangi apa yang diinginkan oleh Pak Karno ketika itu, sehingga Pak Natsir, ya, mengembalikan mandat beliau sebagai Perdana Menteri kepada Presiden Soekarno, dan akhirnya itu dilanjutkan kabinet itu oleh Pak Sukiman. Nah, teman-teman semua yang dirahmati Allah, ya, setelah tidak menjabat sebagai Perdana Menteri, Pak Natsir mencurahkan waktunya di Masyumi dan parlemen. Jadi sebagaimana hitah perjuangannya, dia berada di Masyumi dan juga di parlemen. Dan yang lebih prestisius lagi, pada tahun 1955 Masyumi masuk ke dalam empat besar, ya, empat besar, dan dia ada di urutan kedua hasil pemilu terbanyak ketika itu. Nah, dan pada tahun 1956 dalam pidato Hari Sumpah Pemuda kepada pimpinan muda, dan ini yang melecut persengketaan baru di bumi pertiwi Indonesia ini, yaitu pidato Pak Karno pada Hari Sumpah Pemuda di depan pimpinan-pimpinan muda mengajak untuk bersama-sama mengubur partai. Itu saya dapat dari buku, ya, dari buku Natsir ini, Politik Santun di Antara Dua Rezim. Dan akhirnya di tengah polemik ini Bung Hatta mengundurkan diri pada tahun 1956. Bung Hatta ngundurin diri dari wakil presiden RI yang gerah melihat kondisi dan situasi politik ketika itu. Dan lebih wow lagi ketika konstituante itu bersidang, ya, konstituante ingin bersidang, ternyata pada tahun 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit, ya, kembali ke
Undang-Undang
Dasar 1945, dan semakin menguatkan, dan mulailah di situ demokrasi terpimpin yang sebelumnya demokrasi liberal, dan ketika itu demokrasi terpimpin yang dipimpin langsung oleh Pak Karno, yang tentunya saat itu menguatkan kembali posisi Pak Karno, PNI dan PKI di pemerintahan. Ya, karena ketika tahun 1955 itu Pak Karno mengusulkan kabinet empat kaki, yaitu PNI, Masyumi, NU dan PKI, tentu Masyumi menolak karena antara Masyumi dan PKI ini bagai minyak dan air yang tidak bisa digabung, tentu terpisah antara satu dan yang lain sebagainya. Walaupun dalam hubungan kekerabatan Muhammad Natsir dan Aidit juga sering ngopi di gedung parlemen, ya, setelah rehat istirahat parlemen dia sering ngopi, dan juga bagaimana hubungan juga Kiai Haji Ihsan Ansori, kalau ada yang di buku ini itu dengan Aidit juga, bagaimana ketika Sukabumi beliau Pak Kiai Haji Sansori menawarkan rumahnya ya untuk diinapi oleh Aidit. Jadi hubungan mereka ketika itu ya tetap bersahabat, sehingga tak heran kalau di buku ini dijelaskan Muhammad Natsir ini mengherankan teman tapi membuat segan lawan. Jadi lawan-lawannya, lawan politik terutama ketika itu, segan terhadap Pak Natsir. Tapi di balik itu semua, hubungan Pak Natsir dengan teman-teman politiknya berjalan dengan baik, karena yang tadi di awal bahwa Natsir ini ada kesesuaian antara perkataan dan perbuatan, konsisten dalam perjuangan, komitmen dengan apa garis pergerakan yang dia inginkan. Nah, selanjutnya di bawah rongrongan PKI, Muhammad Natsir dan keluarganya menyingkir. Jadi ketika setelah beliau menjabat sebagai Perdana Menteri, beliau menyingkir, dan inilah jadi fasenya ketika anaknya itu sebelumnya disebut anak menteng, ketika Perdana Menteri masuklah ke hutan-hutan ya, ikut serta dalam PRRI. Jadi kalau yang saya baca ini, PRRI itu salah satu bentuk kekecewaan daerah terutama di luar Jawa kepada pembangunan yang ada di Jawa yang tidak merata. Selanjutnya bagaimana Presiden Soekarno lebih otoriter ketika itu dengan demokrasi pemimpinnya dan lebih condong kepada PKI, sehingga di wilayah-wilayah terutama Sumatera ya mendeklar sebuah pemerintahan revolusioner Republik Indonesia, dan Natsir bergabung di sana sampai akhirnya beliau pun ditangkap dan Masyumi dianggap terlibat, dan akhirnya dibubarkan PSI juga ya, dibubarkan, dan akhirnya beliau menjadi tahanan di rumah tahanan sampai akhirnya pada awal Orde Baru beliau dilepaskan. Ketika beliau selesai dari masa tahanan ketika di awal Orde Baru, Pak Natsir ya aktif di medan dakwah, yaitu dengan mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah. Nah, perjuangan beliau sebagai politisi tak berakhir, tapi berpindah kepada sebagai maestro dakwah yang tentunya memberikan kiblat kepada kita, yang menyokong ya semangat agar kita siap untuk berdakwah, memberikan pencerahan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita tidaklah sebagai orang-orang yang tak tercerahkan, tapi orang-orang yang ada di sekitar kita memberikan sebuah pendidikan yang terdidik dan tercerahkan. Teman-teman semua yang saya banggakan, tentunya dalam buku ini pun ya, dalam buku ini terutama dalam buku Politik Santun Dua Rezim ini, Pak Natsir juga dijelaskan bagaimana posisi beliau di mata kawan. Ini menjadi hal yang sangat perlu kita cermati lebih dalam dan kita renungi. Bagaimana beliau ya memandang orang lain yang datang kepadanya itu sebagai manusia yang utuh. Jadi ketika ada orang-orang yang datang ke dia, bertamu kepadanya ya, itu dia dengarkan bahkan dengan sangat emosional, dan inilah yang membuat orang lain senang bercerita kepada beliau. Nah, dan yang lebih membuat kita kagum dengan beliau ya adalah bagaimana perhatian beliau kepada kaum muda. Ketika itu Pak Amin Rais, mantan ketua MPR ya, Majelis Permusyawaratan Rakyat, itu diperhatikan oleh Natsir ya, ketika itu sedang mengetik, ketika jam 1 diingatkan Pak Natsir, "Min, makan ya, nanti dulu karena belum selesai." Diingatkan lagi jam 2-nya, "Min, makan, sudah waktunya." Ya, bagaimana seorang anak muda diperhatikan sebegitu intimnya oleh Pak Natsir, karena dia sadar generasi selanjutnya akan dipegang oleh pada generasi muda. Dan itu pula yang tidak bisa kita pisahkan bagaimana pertemuan beliau dengan Pak Hos Cokroaminoto. Jadi pernah suatu ketika Pak Natsir itu bertemu dengan Hos Cokroaminoto di sebuah stasiun di Bandung kalau tidak salah. Nah, beliau melihat Sucakraminoto itu membawa kasur lipat. Jadi dia tanya, "Pak, kenapa membawa kasur lipat?" Ya dijelaskan oleh Sucakraminoto bahwa dia membawa itu agar tidak membebani orang lain. Nah, betapa keadaan telah menempa para tokoh pejuang Republik Indonesia ini, di mana mereka bersedia untuk tidak menjadi beban kepada orang lain. Bahkan di akhir jabatan Pak Natsir sebagai Perdana Menteri, beliau tidak menerima, ya, tidak menerima sedikit pun sisa uangnya, bahkan dia kasih ke koperasi yang ada di karyawan yang ada di tempat kerja. Itulah keadaan Pak Natsir ketika itu yang memberikan kita sebuah apa namanya pencerahan dari segi pemikiran maupun semangat dari segi pergerakan. Nah, itu membuktikan bahwa Pak Natsir itu mampu berkawan dengan siapa saja, ya, baik itu dengan kawan-kawannya sendiri yang seideologi maupun dengan kawan-kawan yang berlawanan olehnya. Tapi bagaimana dia siap, ya, secara gagasan maupun pemikiran, ya, dan juga dia siap secara tingkah laku, akhlak dan moral ketika bertemu dengan lawan maupun kawan. Itu yang menjadi catatan dan menjadi pelajaran untuk kita semua hari ini. Begitupun bagaimana kedekatan dia tidak hanya regional Indonesia, nasional, tapi bagaimana beliau berada di kiprah internasional. Bagaimana posisi beliau ketika beliau ikut andil dalam negosiasi diplomasi antar Indonesia dan Kuwait, ya, dan juga diplomasi antar Indonesia dan Jepang. Ketika itu Pak Natsir mengingatkan, ya, memberikan masukan kepada Kuwait karena Indonesia ketika itu mengajukan penanaman modal di sini tapi ditolak oleh Kuwait. Pak Natsir lah yang maju dan mengatakan kalau Kuwait memberikan bantuan kepada negara yang ada di Eropa itu mudah, padahal itu kepada negara yang bukan Muslim mayoritasnya, tentu lebih baik dananya diberikan kepada Indonesia. Dan ketika itu, setelah itu bantuan itu datang ke Indonesia. Begitupun bagaimana Pak Natsir ini meyakinkan Jepang bahwa pemerintahan Orde Baru Indonesia ini fokus dalam segi pembangunan. Yang akhirnya sama, Jepang pun memberikan investasi di Indonesia untuk pembangunannya. Teman-teman semua yang berbahagia, tumbangnya Orde Lama yang digantikan oleh Orde Baru tidak menyebabkan posisi Natsir membaik di pemerintahan, ya. Jadi ini sebuah catatan. Di Orde Lama beliau akhirnya karena ikut serta di PRRI beliau dipenjarakan, ya, ditahan, dan selanjutnya di Orde Baru pun dia tidak bergeser, ya, karena dia konsisten. Konsisten dengan apa? Beliau konsisten dengan apa yang dia cita-citakan, ya, bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Ini undang-undang dasar, ada di undang-undang dasar. Jadi penjajahan itu tidak hanya dari pihak luar, tapi orang-orang yang menjajah, ya, pribumi orang Indonesia sendiri ketika menjajah apa buminya Indonesia sendiri tentu harus dilawan. Dan itulah dampak apa bagaimana proses Pak Natsir ini ikut serta dalam petisi 50. Sebenarnya lembaga itu namanya Yayasan Lembaga Kesadaran Berkonstitusi, ya, yang dicetuskan, yang dipropori oleh AM Fatwa. Tapi karena tanda tangannya 50 orang, ya, lebih mudah disebut, ya, petisi 50. Di situ bergabung Pak Ali Sadikin, Burhanuddin Harahap, Ana Sution, dan yang lain sebagainya, yang mana menuntut, ya, mengarahkan kembali bangsa Indonesia ini kepada rel yang benar. Jadi apa
jadi
akan di awal kemerdekaan tidak bergoyang. Seperti itu Bang Panji.
Iya, jadi betul juga apa yang tadi dikatakan Bung Fatah mengenai Muhammad Natsir. Ya, pada esensinya Muhammad Natsir ini, iya, ini, ya, dalam konteks kritiknya, pergerakannya, kemudian perlawanannya, yang dimana ia merupakan seorang ini juga konstruksi daripada NKRI dan juga Undang-Undang Dasar 45. Intinya yang dilawan itu kan sifat penjajahan. Nah, makanya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu bahwasanya penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, entah itu dari negara manapun, bahkan dari bangsa kita sendiri. Lalu kaitannya apa? Kaitannya ini kan yang dimaksud dengan penjajahan itu berarti kan sifat imperialisme, kolonialisme, nah serta kapitalisme yang dimana ingin mengeruk sumber daya alam dan mempergunakan sumber daya manusianya. Jadi kita harus bisa membedakan juga, bukan berarti kita mempelajari ilmu-ilmu luar itu, wah ini kok nanti jadi ini lagi, kapitalisme ataupun imperialisme. Perlu dipahami bahwa imperialisme, kapitalisme itu adalah paham. Nah, jadi itu dia bisa menempel di mana saja, entah itu di negara mana saja, entah itu di bangsa mana saja. Itulah yang para founding father kita oleh Soekarno, Muhammad Nasir, dan tokoh-tokoh bangsa ini lawan, itu sifat kapitalisme, imperialisme, kolonialisme itu. Jadi bukan pribadi orangnya kan seperti itu. Tapi ketika ia sudah menempel kepada orangnya, maka harus dirubah kan, seperti itu. Akhirnya apa? Ya ketika mereka sudah sehaluan, maka dia mempunyai satu visi, kemudian bersatulah yang dimana saling memperkuatkan dalam membangun tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, kurang lebih seperti itu, Bang Fatah. Silakan Bang, lanjut lagi.
Ya, bagus sih. Jadi kalau lanjut ya, jadi ya, fase kehidupan selanjutnya setelah Pak Natsir ini ya menandatangani petisi 50 yang mana itu mengingatkan kembali Presiden Soeharto di Orde Baru untuk kembali kepada rel yang telah digariskan oleh undang-undang ya. Jadi ketika zaman Pak Karno ini demokrasi terpimpin ya, di Pak Harto ini sama mungkin kondisinya. Jadi kalau bukan Pancasila berarti lah musuh saya ya, sampai akhirnya tidak bisa ada ideologi lain yang masuk ketika itu. Dan ketika itu Pak Natsir merasa Pak Harto ini harus diingatkan, sehingga beliau bergabung di petisi 50, yaitu suatu yayasan ya, kalau sekarang yayasan ya, ya ketika itu lembaga kesadaran berkonstitusi untuk mengingatkan kembali arah perjuangan dari Republik Indonesia ini. Selanjutnya setelah beliau di petisi 50, beliau aktif di Dewan Dakwah ya, Dewan Dakwah Islamia Indonesia. Nah, disitulah beliau menjadi generator, seorang maestro dakwah yang perlu kita teladani dan kita ikuti. Karena beliau dengan segala macam kompetensi yang dimiliki tentu memberikan sebuah wajah baru kepada kita untuk kita lebih dapat mendalami agama Islam. Jadi teman-teman semua, pada hakikatnya Pak Natsir ini dengan dakwah itu sudah mendarah daging. Itu disampaikan oleh Pak Amin Rais ya, bahwa Pak Natsir dengan dakwah itu sudah mendarah daging. Yang mana di Dewan Dakwah itu sendiri menggarap bidang dakwah yang belum diambil dari yang lain, dari NU, Muhammadiyah, Persis dan yang lainnya. Jadi fokus utamanya bagaimana mencetak kader-kader yang genuine, orisinil ya, melalui pengkaderan-pengkaderan, dan setelah itu disiapkan untuk menjadi dai yang siap ditempatkan di wilayah-wilayah terpencil. Dan inilah suatu pelajaran besar kepada kita bahwa ilmu itu harus disampaikan. Jadi pencerahan itu tidak hanya berpusat di kota, tapi daerah-daerah yang ada di sekitar, daerah-daerah terpencil, terdepan, terpelosok yang ada di bumi Indonesia ini perlu dijamah dari segi pemikiran maupun dari segi gagasan. Seperti itu teman-teman semua ya. Dan dari Dewan Dakwah ini, Pak Natsir ini mendapatkan posisi yang tentu sangat amat memberikan dampak kepada Indonesia di peta Islam global. Yaitu kalau saya bisa sebutkan, dia sebagai wakil presiden Muktamar Islami pada tahun 1967, pada tahun 1969 beliau menjadi anggota World Muslim League, selanjutnya 1972 beliau menjadi anggota Dewan Masjid Sedunia, dan pada tahun 1980 beliau mendapatkan penghargaan dari Raja Arab atas jasanya pada Islam. Nah, inilah yang membuktikan bahwa Pak Natsir ini menjadi sosok yang tidak hanya berpengaruh dalam lingkup nasional tapi dalam lingkup internasional. Bahkan buku Fiqhud Dakwah, salah satu buku yang menjadi rujukan pada kader-kader dakwah, pada kader-kader Islam ya, terutama generasi muda, itu tidak hanya dicetak di Indonesia, tapi bagaimana diperbanyak di daerah-daerah lain di luar Indonesia, terutama di, kalau kata mantan ya, kata Pak Anwar Ibrahim itu, di Malaysia itu juga dicetak tentang dakwah, agar memberikan sebuah tujuan hidup kepada kita semua, bahwa apa yang perlu disiapkan dari dakwah itu sendiri. Ini kalau dalam ikut dakwah itu, yang perlu disiapkan itu adalah kita harus siap mental. Ya, harus siap mental. Selanjutnya kita harus ilmiah. Jadi kita tidak boleh bodoh. Ya, tidak boleh bodoh. Dan yang ketiga, kita harus memiliki kaifiat atau adab dalam berdakwah. Inilah tiga hal, tiga komponen yang harus dimiliki oleh para dai dalam fikut dakwah, yang mana menjadi sebuah, ya kalau saya bilang, masterpiece sebagai dari Pak Natsir untuk kaum-kaum pergerakan. Jadi intinya dari Dewan Dakwah ini mengajak kita sebagai manusia, memanggil kita pertama kepada syariat Islam. Ya, yang pertama itu agar manusia itu tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Yang kedua, memanggil kita untuk sadar bahwa kita adalah hamba Allah dengan tujuan pengabdian kepada Allah. Dan yang ketiga, memanggil kita untuk mencari ridho Allah. Jadi tiga elemen itu yang harus kita sadari, bahwa Pak Natsir memberikan kita kesadaran bahwa dalam berdakwah, terutama karena dia ada di Dewan Dakwah Islam Indonesia, yang pertama kita hidup tentu harus berada dalam syariat Allah, dalam ketentuan yang Allah telah tentukan. Yang kedua, kita sebagai hamba Allah tentu hanya Allah yang harus kita abdikan. Dan yang ketiga, kita harus menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan, ya, yaitu ridho-Nya adalah suatu hal yang sangat amat kita butuhkan di bumi Allah ini. Seperti itu Bang Panji, dari sisi apa, dari Dewan Dakwah ya, dari apa fase beliau di Dewan Dakwah Islamiyah sampai beliau akhirnya wafat. Mungkin ada tanggapan jadi Bang Panji?
Kalau di situ saya melihat bahwasanya memang apa ya, dia menganggap bahwasanya ini Indonesia ini negara yang unik ternyata Bang. Jadi kalau misalkan pada waktu itu dunia ini dibagi menjadi dua gitu kan, blok kanan dan juga kiri, ya kan, manifesto komunis dan juga demokrasi. Nah, ternyata Indonesia itu membawa konsepsi yang berbeda. Nah, yang dimana bagaimana ini nilai-nilai ketuhanan ini, nilai-nilai religius ini harus tetap dipertahankan apapun bentuknya. Yang dimana, ya walaupun cita-cita awalnya itu menjadikan Islam sebagai dasar negara gitu kan, Mama Nasir, tapi dia akhirnya sepakat juga mengenai Pancasila melalui nilai ketuhanan itu sendiri. Nah, kalau misalkan kita telik nih Bang ya, jadi ada semacam kayak inilah pemikiran Nasir muda dan Nasir tua gitu kan. Nah, itu kalau misalkan Abang menilai sendiri, apakah emang rata-rata tokoh bangsa ini seperti itu Bang?
Ya tentu ada perubahan sikap dari muda dan tua dari segi sikap ya, tapi dalam segi pemikiran Natsir dengan landasan ideologi Islamnya itu, kalau kata Pak Adnan Buyung Nasution, itu tidak bisa di otak-atik, karena ini hubungan langsung, ya, jadi hubungan langsung antara hamba dengan Allah. Tapi dalam segi muamalah ya, tentang pluralitas ya, tentang multikultural yang ada di Indonesia, tentu kita perlu sikapi dengan baik. Jadi perbedaan yang ada di antara kita itu tidaklah menjadi batasan untuk kita bergerak, tapi hubungan kita dengan Tuhan sebagaimana dijelaskan oleh Pak Natsir, jangan sampai kita ini menjadi manusia yang kosong dalam segi rohani. Oleh karenanya Islam hadir ya. Jadi Islam itu hadir menjadi pengarah. Karena kenapa? Karena Islam ini berada dalam wahyu ya. ada wahyu di situ. Ketika manusia blank, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi ketika kita berada dalam satu sistem yang lain, ya sistem yang lain, ketika blank mau kemana kita kembali. Nah itu yang menurut Natsir perlu dipertegas kembali. Tapi kondisi hari ini mungkin ya, kalau ditilik kepada kondisi hari ini, lebih banyak kita fokus kepada hal-hal yang akhirnya menyebut kata radikal.
Wah, iya.
Radikal dalam pemikiran menurut saya ya tidak perlu, ya tidak perlu dipermasalahkan. Orang bebas berpikir apa saja, tapi harus sopan santun dalam bertindak. Jangan sampai pemikirannya yang terlalu ini, misalnya orang itu radikal tapi sampai membom, membunuh, dan itu tidak. Tapi bagaimana pemikirnya itu, semakin banyak ilmu tentunya orang itu semakin sadar. Kalau kata Bang Panji itu dari Sokrates itu makin sadar kalau dia nggak tahu apa-apa. Jadi kalau orang semakin sadar dia tidak tahu apa-apa, maka adanya dia merunduk lebih tahu gitu. Karena kalau kita dengar, kalau dari Rumi itu, ya kalau dari Rumi dia jelaskan kan, kalau kita sudah merasa sebagai sebab, ya tentu ada hijab antara kita dengan Tuhan. Nah itulah egoisme yang menurut Natsir harus diberantas dari diri kita sendiri. Nah egoisme ini yang perlu setiap zaman itu perlu kita pahami, bahwa egoisme kita akan memberikan dampak negatif kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Seperti itu Bang Panji.
Mantap, mantap. Ini Bang. Jadi Bang Nasir ini dia sangat berani lah ya. Bahkan pada masa mudanya itu bukan hanya tokoh-tokoh nasionalis komunis yang dia kritik gitu kan.
Iya.
Bahkan aliran Islam pun ya, yang dimana hari ini kan banyak orang yang mempermasalahkan mengenai adat, mencampur adukan antara agama dan adat, istiadat, seperti itu. Yang dimana pun hari ini masih inilah, orang menganggap, ada yang bilang, oh ini takdir apa segala macam. Ya jauh sebelum ini sebenarnya Muhammad Nasir sudah mengkritik itu kan ya. Nah jadi ya, fenomena, jadi fenomenanya walaupun ini ya, walaupun mungkin bentuk kritiknya sama, tapi masalah sifat kebijaksanaan yang berbeda. Saya melihat di situ Bang, ini yang patut yang kita
berubah.
Iya, jadi gimana saya melihat nih, oke lah kalau misalkan tradisi itu pun itu masih ada. Tapi pada waktu itu tokoh-tokoh bangsa kita menyikapinya hanya sebatas ini aja, tidak sifatnya dikeluarkan dari kelompoknya ataupun secara pertemanannya begitu yang. Nah karena dengan begitu juga dakwah darinya dan juga orang-orang tokoh ulama itu dapat diterima karena tingkat kebijaksanaannya tinggi lah, seperti itu ya.
Betul. Egoismenya bisa apa namanya, egoisme yang hadir ketika itu bisa terkalahkan dengan semangat persatuan gitu.
Wah itu mantep
ya, ya jadi jangan sampai egoisme kita itu lebih tinggi derajatnya ketimbang semangat persatuan daripada bingkai kukuh Islamnya itu sendiri. Jadi diantara kita itu teriak paling benar dan menyalahkan yang lain, tidak masalah ente merasa paling benar, tapi jangan nyalain orang. Itu aja simple sebenarnya. Nah, ya kalau ente mau rasa paling benar, ya ya udah ente benar, ya udah itu dengan pemikiran ente, dan itu jawaban ente nanti kepada Tuhan di hari pengadilan. Tapi jangan sampai ketika ente benar, ente mengkafirkan atau menyalahkan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah itu yang apa namanya,
kondisi bergejolak
yang Panji bilang ya, bergejolak. Jadi pergeseran dari tadinya bijak dalam menyikapi, kalau saat ini panas dalam menyikapi apapun. Kondisi apapun dianggapnya wah udah ini berseberangan. Karena kalau berseberangan itu kan kita bisa saling melihat pada kayaknya gitu. Orang di seberang jalan itu kita bisa ngelihat dan kita bisa ngingetin, eh lu di sono ada lobang. Karena kalau kita jalan bersamaan, terkadang kan lubang di depan kita sama-sama kejeblos. Tapi kalau ada persimpangan, ada seberang jalan, kan kita bisa ngasih tahu, eh di sono ada inian, di sono ada ini, di sono pun ada ini, di belakang lu ada ini. Nah itulah yang perlunya seperti itu. Kita bisa saling merangkul tanpa saling memukul, itu yang tentunya pelajaran yang harus kita ambil dari generasi-generasi sebelum kita. Seperti itu Bang Panji.
Ya jadi memang ada istilah ini ya, kalau misalkan wadah seorang penafsu itu tidak akan pernah penuh, gitu kan? Tidak akan pernah penuh. Ya, tapi kalau misalkan wadah seorang yang berilmu itu, maka dia akan penuh dan menjadi mutiara, layaknya kerang kan, seperti itu kan, menghasilkan mutiara. Nah itu kan Jalaluddin Rumi melalui syairnya. Iya. Nah mungkin ini ya, apa memang dalamnya ilmu serta hikmah kebijaksanaan yang dimiliki oleh para tokoh bangsa ini yang ini ya, hari ini kurang kita ketahui, bahkan mungkin kurang kita bisa menirunya ya, karena itu tadi minimnya literasi mengenai kiprah pemikiran dan pergerakan tokoh bangsa itu, Bang. Iya. Nah, jadi ketika kurangnya literasi mengenai para tokoh bangsa, ulama, sehingga kita itu mudah juga untuk dipengaruhi dan juga untuk ini. Nah inilah pentingnya kita literasi mengenai sejarah, mengenai para tokoh bangsa ini, bagaimana dia menyikapi situasi kondisi pada waktu itu, yang dimana sifatnya sama, bentuk boleh berkembang kan sampai hari ini. Nah tapi harusnya sifatnya sama itu kan, sama-sama manis, dan kalau bukan manis namanya bukan gula ya Bang, garam. Iya.
Ya tentu tokoh seperti Natsir, Hatta, Soekarno itu ya, Sahrir dan yang lain sebagainya, itu zaman memanggil mereka ketika itu Nji. Ada tujuan yang mereka inginkan, yaitu kemerdekaan, penghapusan penjajahan di atas dunia ini ya, terutama di bumi Indonesia ini menjadi tujuan. Jadi perbedaan latar belakang dan yang lainnya itu dikesampingkan terlebih dahulu. Jadi tujuannya pertama persatuan Indonesia, seperti itu. Jadi ketika sudah dipanggil oleh zaman, maka mereka menyiapkan diri dengan cara apa? Ya kita tidak bisa pungkiri bahwa tokoh seperti Soekarno, Hatta, Sahrir, ya, Muhammad Natsir, ini tokoh-tokoh intelek, dan mereka diterpa oleh periodisasi kehidupan mereka masing-masing, dan mereka tidak jauh dari buku. Bayangkan Muhammad Natsir dari SD sudah suka membaca, Hatta pun demikian. Bung Karno ketika dia diasingkan yang dibawa buku, Hatta pun sama. Ya Sahril apalagi suka membaca. Jadi budaya literasi ketika itu, ilmu yang didapatkan memberikan mereka sebuah apa namanya, tambahan wawasan yang belajar untuk memaklumi perbedaan. Nah ini kata kuncinya, memaklumi perbedaan. Karena memaklumi itu adalah hal yang agak sulit hari ini. Sehingga ketika kita lihat konteks hari ini, bagaimana orang itu terjadi perdebatan yang membuat persengketaan atau perbedaan yang akhirnya lebih curam, lebih dalam, itu karena memakluminya itu hanya sebatas di kulit saja, tidak sampai ke dalam. Ya, tidak bisa untuk memaklumi. Panji dan Ane mungkin ada perbedaan, tapi kalau udah saling maklum itu hal yang biasa saja. Kalau udah saling maklum, apa kalau udah maklum?
Ya. Iya, kalau udah maklum. Udah
maklum. Maklum, anak murid berisik misalnya di kelas, ya itu anak murid, maklum. Kalau kita marah, bukannya anak itu malah diem, malah makin berisik. Bahkan psikologis mereka ketika kita marah, ada denda mungkin yang tersulut dalam diri mereka. Jadi kita seolah melempar api ke dalam kumpul apa cairan bensin yang akhirnya meletup terus, tidak ada akhirnya. Jadi itu ada tujuan yang ingin dicapai, dan proses memaklumi itu harus kita pelajari dengan cara apa ya, kita melihat sejarah yang tadi Bang Panji sampaikan. Literasi itu harus dibangun dan dilestarikan oleh generasi selanjutnya. Dan untuk in group dan out group ini ya soal kenyamanan diri itu sendiri. Kalau kata Tan Malaka ya, yang hidupnya dari penjara ke penjara itu, orang yang sudah siap di penjara itu berarti dia siap memerdekakan orang lain yang ada di luar dia. Jadi kalau orang sudah fokus kepada hal-hal yang sifatnya ingin memerdekakan manusia yang lainnya, ya orang itu harus siap dengan ketidaknyamanan. Dan Natsir itu ke hutan-hutan untuk mencari itu. Ya, Kartosuwiryo dengan perjuangannya pun sama seperti itu. Daud Bere juga sama. Dan tokoh-tokoh nasional lainnya pun sama seperti itu. Ada hal-hal yang mereka ambil di posisi mereka tidak hanya sekedar berada di zona zaman. Kalau sekarang kan loncat sana, loncat sini. Agar apa? Agar
dari zona nyaman.
Mudah. Ini jadi nyonya aman agar saya aman dan yang paling penting fulus kita terus masuk gitu kan. Tapi ketika itu tidak ada idealisme yang dimiliki dan itu yang
mahal. Betul, betul. Nah, itu betul. Itu sepakat, Bang. Jadi emang kalau berbicara idealisme nilai itu emang nilainya sangat mahal ya. Karena emang itu juga yang menjaga itulah seperti yang dituliskan dalam ini buku tentang Nasir. Jadi antara pikiran dan perbuatannya itu ya idealis ya. Nah, kadang kan kondisi hari ini orang tahu hal yang benar itu kan. Namun malu melakukan hal yang benar. Nah, itu kan yang repot tuh. Dan kalau misalkan sudah menjadi kebiasaan, habit gitu kan. Tingkat tertingginya itu kan karakter.
Iya.
Begitu. Ya orang kalau misalkan generasi muda ini dididik dengan fenomena, situasi, kondisi dan habit yang mengarahkan hal seperti itu, ya akhirnya mau gak mau akhirnya terbentuk karakter. Dan ketika satu karakter terbentuk, maka akan menghasilkan satu kreativitas yang dimaksud dengan karakternya tersebut gitu kan. Jadi kalau inilah zaman itu memang benar sangat mempengaruhi juga sih emang sih. Jadi esensi dan kesannya pada podcast literasi hari ini.
Mungkin ya, kalau kita belajar dari Natsir ya, dari semulai dia kecil sampai beliau tutup usia, itu perjalanan panjang beliau yang harus kita maknai sebagai insan ya, yang menjadikan Allah sebagai tujuan hidupnya. Jadi Pak Natsir ini dakwah ilallah, gagasan utamanya beliau itu apa yang dia lakukan lillah dan tujuannya ilallah. Nah, itu yang mungkin bagi kaum muslimin hari ini harus dipertegas kembali apa yang harus kita inginkan. Jadi apa yang dia cita-citakan dari awal sampai akhir hidupnya tidak lain dan tidak bukan adalah sebuah bentuk pengabdian yang nantinya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia yakin ya bahwa nanti akan dipertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Dan ini yang menjadi, yang membuat saya sedikit agak tersentuh ya, bukan sedikit tapi lumayan tersentuh, yaitu bagaimana beliau membuat surat kepada istrinya. Nah, ini mungkin buat teman-teman yang belum nikah ya, nanti segera nikah lah, nanti di akhir hayat silahkan membuat, ya amin lagi. Jadi di akhir hayatnya silahkan lah membuat pesan ya kepada istri. Ini saya bacakan ya, ini suratnya beliau. Dia bilang begini ke istrinya, Umi sadar hidup Abah tidak memberikan jaminan yang tetap. Jadi Pak Natsir bilang, terima kasih ya Allah, istri saya itu sadar ya kalau saya ini gak punya penghasilan yang tetap. Tapi Umi rela dan berani untuk mengarungi perahu bersama Abah. Abah itu sebutan Pak Natsir ya, sama-sama menempuh samudra hidup yang penuh resiko. Tak terlukiskan betapa bersyukurnya Abah kepada Allah dan terima kasih kepada Umi atas kebahagiaan hidup yang Abah rasakan. Ini sebuah hal yang mana cinta istri kepada suami dari istrinya Pak Natsir, dengan Pak Natsir ini bagaimana level cintanya sudah tidak dapat dikatakan lagi karena sudah menyatu seperti itu. Sehingga ketika tahun 1991 istrinya meninggal, 2 tahun kemudian Pak Natsir pada tahun 1993 ikut tutup usia. Dan saya lihat di videonya itu pesan terakhir Pak Natsir, dia mengambil dari syair Shawky Bik. Nih Shawky Bik, dia mengatakan, kif duna ro'ika kif duna ro'ika alal hayati mujahidan innal hayata aqidatun wajihadun. Tegaklah atas pendirian kamu sebagai seorang mujahid, orang yang berjuang, karena hidup itu sungguhnya hanyalah akidah, keyakinan, dan juga jihad. Jadi keyakinan, jihad itu adalah usaha. Jadi kalau tidak ada keyakinan dan usaha, mustahil kamu bisa hidup. Itulah syair yang sering diambil oleh Pak Natsir agar memotivasi kaum muda bisa bisa menyentuh dan bergerak yang konstruktif dan produktif untuk kemajuan bangsa dan tanah air. Seperti itu Bang Panji.
Itu oke, baik.
Saya ingin katakan Pak Natsir.
sungguh ini ya, esensi dari pembahasan ini yang sangat mendalam dari Bung Patta dengan mengutip ini syairnya Panasir kan. Tanya kepada bahwasannya memang hidup itu sebuah pengabdian gitu kan. Jadi kalau misalkan kita berbicara surga gitu kan, berbicara langit. Jadi istilahnya kalau kita berharap langit, maka ya pelaksanaannya di dunia gitu kan. Bagaimana kita di dunia untuk menuju ke langit. Jadi emang bumi ini tempat pengembaraan yang dimana pengabdian kita itu sebagai manusia di dunia itu ya emang harus berjalan untuk ini ya, menuju kembali kepada Allah gitu kan, kembali kepada Tuhan. Nah artinya emang setiap segala perbuatan, pemikiran ketika dilandasi karena atas dasar kehendak kepada Yang Maha Kuasa, ya tentu yang dia takutkan hanyalah kepada Yang Maha Kuasa itu sendiri. Nah, dan tentu segala perbuatan, pemikirannya, semangatnya didasarkan atas itu. Sehingga segala perbuatannya insya Allah akan menjadi ibadah yang dimana dapat dituai baik di dunia maupun di akhirat. Oke, mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.